kulab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca 17 March 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 PM idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a
well what's next we hope is that these political leaders along with others will get down to business and talk seriously about the future of the country.
kaas wuxuu ahaa wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan. waraysi aan la yeelanay oo arrimo badan uu kaga hadlayo ayaanu idin haynaa.
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan aragtida dhakhaatiirta geeska afrika iyo sida ay u arkaan walaacyada laga muujiyey tallaalka ay samaysay astrazeneca ee COVID-19 xilli tallaalkaasi la geeyey wadamada ku yaala bariga afrika.
dadka soomaalida ee tallaalka qaadanayana waxaan dareensanahay khatarta cudurka coronavirusku iyo waxyeelada ay dadku ka baqanayaan tallaalka inay ka dhalan karayaan. labada mar kasta waxa weyn ahaa dhibaatada ka dhalanaysa coronaviruska, waayo wadankii maalin kasta intaasuu qofku dila cudurka coronaviruska bedelna looma hayo.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha,
hargeysa iyo hurdiya, homiyo hoolaa wateer, hareeraha haawinaa halkan iyo buurha kaba, hiiraan meesha ay dhahaan, habaas weyniyo hawaas, intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto, haybtii soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida. waxaa inoo haya xuseen barre aadan.
xoghayayaasha gaashaandhigaya arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa gaaray magaalada Seoul ee dalka kuuriyada koonfureed. ujeedada socdaalkan ayaa lagu sheegay inuu yahay wadatashi ku saabsan waxaa laga yeelayo khatarta ka iman karta shiinaha iyo kuuriyada waqooyi. labada xogeeye ee maraykanka ah ayaa ka hor intaanay kuuriyada koonfureed tegin sii maray dalka jabaan. socdaalkan ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka cusub ee maraykanku uu ku doonayo inuu ku xakameeyo awoodda sii kordhaysa ee shiinaha, iyadoo oo madaxweyne biden uu rabo inuu sii xoojiyo xiriirka ula leeyahay dalalka xulufada la ah ee ku yaala qaaradda aasiya. warbixin salaasadii shalay soo baxday ayaa shaacisay in sirdoonka maraykanka ay sheegeen in madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ay u badan tahay in uu si toosa u amray isku day lagu farageliyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee sanadkii 2020. warbixinta ayaa sheegaysa in ruushka uu sameeyey isku day ah in uu farageliyo hannaankii doorashada ee lasoo dhaafay si uu u guuleysto madaxweynihii hore ee maraykanka Donald Trump. laakiin sirdoonka maraykanka ayaa sheegay in ugu dambeyntii aanay dhicin saameyn wax ka bedeshay natiijadii kasoo baxday doorashada maraykanka ee dhacday bishii November ee sanadkii hore. warbixintan oo ka koobnayd 15 bog islamarkaana kasoo baxday xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in iiraan ay isku dayday in ay wiiqdo kalsoonida shacabka maraykanka ee nidaamka codbixinta si uu u dhaawacdo in trump mar kale uu kusoo baxo doorashada maraykanka ee sanadkii hore. washington ayaa lagu wadaa in ay toddobaadka dambe cunaqabateyn ku soo rogto moscow sababo la xidhiira faragelin la sheegay inay ku samaysay doorashadii madaxtinimada ee 2020. dowladda niger ayaa sheegtay in dabley hubaysan ay isniintii 10 qof oo rayid ah ku dileen gobolka telebari oo ku yaala xadka u dhexeeya niger iyo mali. maleeshiyadan oo watay mootooyin ayaa rasaas oo dawo qaaday gaadiid ay la socdeen dad kasoo laabtay suuq xoolaha lagu iibiyo oo ku yaala magaalada bani bangu oo u dhow xadka mali. ilaa 8 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkaasi. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. lagu xasuuqay dadka rayidka ah, laakiin aagga ay dhibaatadu ka dhacday ayaa waxaa caan ku ah maleeshiyad mintidiin ah oo xiriir la leh ururka daacish. أفينك دولة نيجر عبد الرحمن زكريا أو ورك لحري راح سوق قد كاسلو جيستي حلايك أخي تلفزيون قرن كتل كاسي أي أكون واقعي سمدح مال أو بروندي قرن أه سراكيش عالمي أه قابل سن حقوق آدمها أي دجنين كم بحيي ترى ذا إذا شاط رئيس رئيس كأه إدريان بريطانيا أفكن بيجا كل ورقي ترى ذا ذلك ما ينمر تدوينهن أي سين نبت كيري أه وقعي بقعدني يدي بحيد الله أسر جدو أفكن بيجا بريطانيا تاني يكودي بشي هوري فبروري او هاي مركي افكن بيه ملتري او دعاي اي دبت بحيادة رايت كن بلاوذير قرام مدى ميدوغا اي اشيكتي انتان اي وقتي قاسي اي قنتين او يران بقول اي استقالي افر تنقف ان كستو او اي هاي اداها قار شايديان ان ترادة دمشادو انتاس اي كبدا الكرتو
مهتسنين حسين برا آذن أو وركي دوندي نلسع التيني يالكا كدقي سني سانوا في يووي واشنطن أين كوب لوني إرقي قار كاهي حقيا قودة قرمة بميدوبي وقابل سن صومالي تشيميس سوان أيا شيغي إن كولان كاللفل أيو إنو قد عام غالد مقدشو يهي مدمهيموا مستقبل كالصومالية يهشيس لغي قارو مرانكا هنانكا دورشوين كالصومالية إرقيقا إيا سيدو كالحسي سيدو مران كان مدادة سند كاكودو سوسعدي وغير رياميي أليجيدي كالأي مهيم كاها الدولة دلوغة باهنا ورئيس دير أو فيو ويدا سيي أيوكا كهدلي أرهمت دورة أو صوماليا كسافسا فلسطين أحمد إيمان أيو غهرين ويديسي ما داما مدحدي مامل قبل ديادة انتو ضربضان إيا مدحدي دولة فدرال كاها صوماليا أي هدى كسوغيهين مقالة المقدشو محايتا هاي تلابد حكتين لفلي كارو
Well, what's next, we hope, is that these political leaders, along with others, will get down to business and talk seriously about the future of the country. I think that's what the...
Wa'a'iga waxanu rajaynina inu gamiyashan siyasadda iya kuwa kalabai wada faristaan huushu dena sidda ba uga wada hadlaan mustaqbalka waddanka. Waxan fila ya inay taasi tahay waxa idadka Somaliyeed doonayaan waqtigan. Waa caddahay waxa jira nidaam doorasho la isku raacay September 17-kii sanadkii tagay taasoo ah doorasho dadban. Inkastoo aan ka niyad jabay in nidaamkii dastuurku dhigay ee doorasho qof iyo cod la gaari waayay, haddana muhiim ayay ahayd in heshiis laga gaaro nidaamka doorashada. Hadda ayaa se loo baahan yahay in heshiiskaasi la fuliyo. Waxaa la joogaa waqtigii shaqo dhab ah la qaban lahaa. Hadda waxaa la joogaa xilli wax heshiis la gaaro ama wajaba doodahani waxa ay soo socdeen 8 bilood ee ugu dambeeyay haddana waa waqtigii heshiis la gaari lahaa si degdeg ahna hor loogu dhaqaaqi lahaa hanaankii doorasho ee lagu heshiiyay
We've come up to these discussions many times in the last 8-9 months and now it's time to reach an agreement and move forward rapidly on an agreed electoral process
qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo siyaasad qeyxayaal aanu la hadalnay intuba waxay rajo xumo ka muujinayaan kulanka la filayo in xalane markaasii uu ka dhaco oo aad adigu fududeynayso maxaa ka rajaynaysaa kulankaas meesha ma ka saari doonaa isu fadhiga siyaasadeed
Somali leaders Somali political figures have a long tradition and culture of coming together to talk through their differences and reach conclusions and decisions together And I remain confident that if these leaders are able to meet, and I think they will be able to do so.
Hogaamiyaasha Soomaalida iyo siyaasiyiintaba waxa ay leeyihiin dhaqan soo jireen oo ah in ay isku yimaadaan oo ay ka wada hadlaan kala fakar duwanaanshahooda ayna gaaraan gabagabo iyo go'aanno wada jira. Waxaanu baaqi ku sii ahaan doonaa kalsoonida aanu ku qabno inay hogaamiyeyaashani awoodaan inay kulmaan oo aan rajaynayno inay heshiis gaari doonaan ayna gaari doonaan meel ay hore uga sii socdaan hannaanka doorashada. Waxaanu dabcan sii wadi doonaa wada xiriirkeenna aniga iyo wakiilada kale ee diblomaasiyiinta. Waxaanu sii wadaynaa inaanu la xiriirno dhammaanba siyaasiyiinta muhiimka u ah hannaankan sida madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, dabcan hogaamiyeyaasha maamul gobolada dalka madaxweynayaashii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Sharif Sheekh Axmed iyo kuwa kaleba waxa kale waanu doonaynaa inaanu xusno inaynu siinayno taageero dhinaca tasiilaadka iyadoo taasi uu codsaday xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaana ku raacay xafiiska madaxweynaha waxa kale oo aanu diyaarinaynaa teendho ama hool ku yaala garoonka diyuuradaha inagoo sidoo kalena bixinayna tasiilaad dhinaca keenista ergooyinka maamulada dalka ee Muqdisho waxa kale oo aanu amisoom kala shaqeynaynaa sugista amaanka marka waxaanu rajaynaynaa in wada hadalladani ay hore u sii socdaan iyagoo ka dhacaya meel amaankeedu sugan yahay sida ay isku raaceen siyaasiyiinta Soomaalida
We look forward to these discussions moving ahead and taking place in the protected area as has been agreed.
Mr. Swan ayaa sidoo kale weydiiyay waan fahmayaa in UN-ka iyo saaxiibada kale ee caalamka ay door bidayaan in Soomaalidu ay iyagu xalistaan arrimahooda siyaasadda balse ka goob jooga ahaan arintan si dhow ula socda yaad isleedahay mas'uul bay ka yihiin isor fadhigan siyaasadeed.
I think that there have been obstacles along the way from many of the parties, but it's important to focus now on the future and on getting to this next critical stage. There is agreement on the electoral model.
Waxay la tahay waxa soo jiray caqabado muddo soo socday kuwaas oo ka imanaya dhinacyo dhowr ah. Waxaase hadda muhiim ah inaynu diirada saarno mustaqbalka iyo sidii looga gudbi lahaa xaaladan adag. Waxaa jira heshiis laga gaaray nidaamka doorashada September 17-keedii sanadkii la soo dhaafay. Hadda waxa taagan waa in la fuliyo heshiiskaasi mar kale hadii aan ku celiyo. Waxaan kalsooni ku qabaa in hadii hoggaamiyeyaashani ay isku yimaadaan si furanna u wada hadlaan ay imanayso meel ay fududdahay inay gabagabo gaaraan taasoo u ogolaanaysa in ay hore u sii socdaan. Waxaan filayaa taasi waa tan ummadda Soomaaliyeed ay ka sugeyso.
That they will be in a position to reach conclusions that allow the country to move forward. I think that's what the Somali people expect of them.
Su'aal kale oo aan weydiiyay Swan ayaa ahayd heerka aaminaad darrada ee u dhexeysa madaxda dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada qaar. Waxa uu joogaa meeshii ugu sarreysay abid. Ma isleedahay doorasho la aamini karo oo xor iyo xalaal ah ayaa iyadoo xaaladda lagu jiro dalka ka dhici karta.
Well, this is why the parties need to discuss their concerns and reach some agreement on how those can be addressed and alleviated. Indeed, the level of mistrust, the lack of confidence, even anger and emotion among these leaders is troubling.
Tani waa sababta ay dhinacyadu ugu baahan yihiin in ay ka wada hadlaan walaacooda ayna heshiis ka gaaraan sida arrimahan loo wajahayo. Meeshana looga saaro heerka is-aaminaad la'aanta, kalsooni darrada, carada iyo dareenka u dhexeeya hoggaamiyeyaashan oo ah mid dhibaato ah. Mar kale waxaan xusayaa kuwani waa hoggaamiyeyaasha waddankan. Waxay u baahan yihiin in ay meel iska dhigaan dareenkooda ayna wajahaan mustaqbalka iyo wanaagga dalkan. Taasoo micnaheedu yahay in aysan si buuxda isugu kalsooneyn. Waanan ogahay in aysan isku kalsooneyn. Waa inay wadiiqooyin u helaan hannaanka doorashada lagu qabanayo iyada oo loo marayo nidaam sugaya ammaanka doorashada iyada oo sidoo kalena loo marayo hay-ad maamusha doorashada taasoo keeni karta in ay ku xasilaan farsamooyinkaasi ayna ku kalsoonaadaan.
There are solutions. We've seen time and time again that Somalia's leaders are actually extremely creative and imaginative in coming up with solutions. And this is a time when their country needs them to do that.
Mr. Swan ayaan weydiiyay ma jiraa walaac aad ka qabto in dagaal sokeeyo uu dalku galo adoo xaadir ah haddii aanay dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah aanay heshiis ka gaarin arrimaha doorashooyinka.
I believe that the Somali people and Somalia's leaders understand that taking the country back to violent conflict would be a huge failure, a failure of leadership.
Waxaan aaminsanahay in shacabka Soomaaliyeed iyo hoggaamiyeyaashooduba fahamsan yihiin in dalka oo qalalaase la geliyo ay tahay fashil weyn. Fashil ku tahay hoggaamintooda, fashilna ku tahay jiilka mustaqbalka ee soo socda. Waxaan hubaa hoggaamiyeyaasha Soomaaliya ee hadda ku shiraya magaalada Muqdisho ay si buuxda u aqoonsan doonaan in aysan doonayn in ay taariikhda u gasho inay noqdeen hoggaamiyeyaal ku fashilmay dadkooda. Kuwaasoo awoodi waayey inay heshiis ka gaaraan arrimaha tooska ah ee hirgelinta doorashooyinka taas beddelkeedana ay dalkooda dib u celiyaan waxaan rajo buuxda ka qabaa in hoggaamiyeyaasha maanta midkoodna uusan ku fakerin in uu sidaa sameeyo.
We're unable to reach agreement on some rather straightforward matters of electoral implementation.
Waa maxay falcelintaada guud ee wixii dhacay February 19-keedii oo ahayd in dowladdu ay awood xaddaaf u adeegsatay dad mudaaharaad nabadeed dhigayay isla markaana ay joojisay.
We and other partners have expressed our concerns over what occurred on the 19th of February. We think it's been very positive that subsequent to that there has been renewed
aniga iyo saaxiibadeena kalaba waxaanu muujinay walaaca aanu ka qabno wixii dhacay 19kii Febraayo. Waxaan u malaynayaa in ay aad u wanaagsanayd wixii xigay taas in wada hadallo cusub ay dhaceen oo marka hore u dhexeeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golaha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin sidoo kale waxaa ku lug leh shaqsiyaad kale oo muhiima oo ay ka mid yihiin guddoomiyaha gobolka Banaadir, madaxweynaha Hirshabeelle iyo madaxweynaha Galmudug. Taasi miradhalkeedu waxa uu sababay in heshiis laga gaaro qabanqaabada isu soo baxyo mustaqbalka dhaca. Sidoo kale waxaa jirtay fursad golaha musharaxiinta madaxweynuhu ay ku diiwaangeliyaan tabashadooda.
But also there has been an opportunity for the Council of Presidential Candidates to
Genesis One. ayaan sidoo kale weydiiyey su'aal ahayd sida aad la socoto danjirihii xilkan kaaga horeeya waxaa si fudud loogu eriyey inuu su'aalo ka keenay xadgudubyada xuquuqda aadanaha oo dowladda federaalka ay kula kacday muwaadiniin Soomaaliyeed xilligaasi. Taasi ma xadidaysaa kaalintaada wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya? Mase kaa hor istaagaysaa in aad muujiso walaacyada aad qabto marka ay kuu muuqdaan?
No, certainly not. When there are issues of human rights violations or there are issues surrounding political rights or media freedoms, we absolutely continue to document them, report them.
Marka ay jiraan arrimo ah xadgudubyo dhinaca xuquuqda aadanaha ama ay jiraan arrimo ku xeeran xuquuqaha siyaasadeed iyo xurriyadda warbaahinta, waxaan dhab ahaantii sii wadi doonaa inaannu diiwaan gelinno oo aannu gudbinno isla markaana ku soo qaadno mas-uuliyiinta ay khusayso oo aannu si shaacsan ula hadalno. Waan samaynay dhowr mar, waanan sii wadi doonaa inaannu samayno. Waxaa taas la mid ah oo aan xusi lahaa iyadoo aannu gelayno xilli doorasho, waxaa si gaara muhiim u ah xuquuqda xurriyadda hadalka, xurriyadda warbaahinta, xurriyadda isu imaatinka iyo xurriyadda abaabulka in dhammaan la ilaaliyo oo la xushmeeyo si codadka kala duwan ee dadka loo maqlo.
Freedom of assembly, freedom of organization, that all of these are protected and respected.
Mudane Safiir, wakiiladii hore ee qaramada midoobay ee ka horeeyay sida Axmed Duwalad Cabdalla, Ambassador Mihiga iyo Nicholas Kay waxay gacan ka geysteen hay'aan siyaasadeed iyo doorashooyin dalka ka dhacay oo ay xilligoodiina guulo ka gaareen. Dadka Soomaaliyeedna waa ay ku xasuustaan. Maxaa adiga lagugu xasuusan doonaa oo Soomaalida aad uga tagaysaa?
Well, I'm not so interested in my own legacy. What I'm interested in is that Somalia's current leaders leave a legacy of peace and democratic progress and stability that allows this country to progress. And
hagaag, anigu sidaa uma danaynayo inaan wax gaara oo laygu soo xusuusta ka tago. Waxa aan danaynayo waa in hoggaamiyeyaasha siyaasaddu ay dhaxal nabadeed iyo mid dimuqraadiyadeed ka tagaan. Xasilooni u ogolaata dalkani inuu horumar gaaro, waana taa waxa aynu doonayno inaynu xoogga saarno. Waa hoggaamiyeyaasha Soomaalida kuwa laga doonayo inay taariikhda ka jawaabaan taariikhda Soomaaliya ee 19, 20, iyo 30 sano ee soo aadan. Markaasoo la weydiin doono maxaad Soomaaliya u qabateen, muxuuse ahaa mustaqbalkii aad Soomaaliya gaarsiiseen 2022-kii?
But really, this is a matter of the legacy for Somalia's leaders, and I think that's where the emphasis needs to be. They're the ones who'll have to answer to history, Somali history, in 10 or 20 or 30 years when their grandmothers and grandfathers and they're asked the question, what did you do for the future of Somalia in 2021?
Ugu dambayntii, aan kula kaftamay intii aad joogto Soomaaliya, ma baratay erayo ama jumlada Soomaali ah?
Well, I'm sorry to say that I'm spoiled by the high quality of linguistic skills by most Somalis who know many languages and often are able to speak with me in English. I also appreciate
waan dhihi karaa waxa ay soo jiitay tayada sarreysa ee dhanka luuqadaha ah ee qaar badan oo Soomaalida ahi ay leeyihiin, kuwaasoo weliba yaqaana dhowr luuqadood, waxaana ay marar badan igula hadlaan English. Waxaan sidoo kale ka mahadhayaa dulqaadka dad badan oo ii ogolaada in uu qof Soomaali ah iga turjumo inta aan hadlayo. Waxaan bartay dhowr eray iyo jumlado fara badan oo Soomaali ah. waxaan soo ugu jeclahay mahmaahda tiraahda far kaliya fool ma dhaqdo oo muujinaysa midnimada iyo wanaageeda. Waxaan kaloo bartay Soomaaliya ha guuleysato.
Mosapi moko e koki kosukula e longite. It's exactly the same thing. One finger cannot wash your face. So I think it's a good proverb.
Yeah, it is.
The other one, maybe just to say, is Somalia ha gulesato.
dhegeystayaal qayb kale oo ka mid a wareysigaasi James Swan waxa aad ku dhegaysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo baxayay walaac laga qabo tallaalka COVID-19 ee ay samaysay shirkadda AstraZeneca iyada oo dalal u badan kuwa Yurub ay hakeen isticmaalka tallaalka. tallaalka ayaa sidoo kaleeto dhowaantan waxaa la keenay dhowr dal oo ku yaala Afrikada Bari, waxaana dhaqaatiirta caafimaadka ee gobolka ay sheegeen inaysan jirin weli caddaymo dhab ah oo loo hayo in tallaalka AstraZeneca uu halis ku yahay nolosha aadanaha, isla markaasina faa'iidada tallaalka ay aad uga weyn tahay khatarta. Dr. Cusmaan Cali Gaboose oo ka mid a dhaqaatiirta ka howlgasha cusbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi, isla markaana ka mid a dadkii qaatay tallaalka AstraZeneca, ayaa arrimaas wuxuu uga warramay wariyaha VOA ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
horta waraal tallaalkani Oxford ama AstraZeneca ee muxuu ahaa sheegay laga soo saaray waddanka Ingiriiska waa tallaal soo maray tallaabooyinkii la marsiin jiray tallaalada dunida horey usoo maray oo dhan dhammaantood. mid kalena way jirtaa kambaniyada tallaalka soo saara ama hay-adaha tallaalka soo saara iyo dadka tallaalka waxtarkiisa iyo waxyeeladiisa hubiya. waa laba institution ama laba waaxood oo wadamada ay leeyihiin oo kala duwan oo isku ah check and balance inay ishubiyaan. marka tallaalkaas waa tallaal soo maray wadooyinka wax lagu hubinayo dhan oo check balancigii soo maray. marka waxa weeyaan khatar weyn oo ku gadaaman tallaalka ma jirto. wararka ah inay wadamada Yurub qaar ka mid a ay walaac ka muujiyeen oo ay joojiyeen qaybo ka mid a waxa weeyaan waa xog aan dhammaystirnayn. markii hay-adda dunida u qaabilsan wadamada Yurub gaar ahaan u qaabilsan tallaalada iyo dhibaatooyinkooda iyo faa'iidooyinkoodana hubintii waxay sheegtay inuu tallaalkaas wax dhibaata una lahayn, wax cudurada la sheegayo ee xinjirowga isaguna una aada xiriir ula lahayn. marka xogta ilaa iminka lahayo waxay muujinaysaa inaanu tallaalkaasu xiriir weyn la lahayn xinjirowga dhiigga, laakiinse waa waxda hubinteedi waqtigeeda u baahan. laakiin wararka iminka lahayo xogta iminka lahayo waxay muujinaya dhammaantood inaanu muxuu ahaa tallaalku uu seef yahay la qaadan karayo. marka xog muujinaysa ilaa iminka inuu tallaalku uu keeni karayo xinjirowga oo laysku hubo oo laysku hadlayn karayo ma jirto.
markaad fiirisay tirada dadka qaatay tallaalkan adigoo ka fiirinaya dhinaca geeska Afrika iyo adduunkaba intay dhan yihiin?
walaal tallaalkan wadamo badan baa qaatay, wadamo carabaa qaatay, Yurub dad ku dhowdhowr iyo 20 million baa qaatay, Afrika wadamo badan baa qaatay, Afrikaano dalbaday umar hona tallaalka la siiyey. marka nambarka dadka weynaha qaatay tallaalku aad iyo aad buu badan yahay. marka qaramada midoobe iyo hay-adda tallaalada u qaabilsan wadamada Yurub labadu waxay isku raacsan yihiin tallaalkaas inuu safe yahay, dhibaatana aynu ku jirin, dadweynuhuna ay qaataan. marka wixii xogana way soo bixi doontaa oo dambe. laakiin xaqiiqda ilaa iminka lahayo oo ciddii samaysay iyo Yurub oo wadamada dunida ugu xooga badan, qaaradda Yurub marka la isku daro wadamada dunida ugu wanaagsan xagga aqoonta tallaalada lasoo saarayo iyo dhibaatooyinkooda iyo faa'iidooyinkooda marka la eego guud ahaan, dhammaantood ma muujinayaan inay tallaalkaasi dhibaatoyin
way joojiyeen. wadamo badan oo Yurub baa iska joojiyey
way joojiyeen, shaki baa yimid, laakiin shakiga caddayn ma loo hayaa mise looma haya weeyaan. waxa weeyaan shakigii inuu waxaan cudurka inuu keeno tallaalku inuu keeno xinjirowga ayaan laysku waafaqsanaynba. marka shaki baa yimid, laakiin ma jirta xaqiiq ah inuu tallaalku keeni karayo xinjirowga xaqiiq ah oo warka caddaynaysa 100% oranaysa wuu keenaa ma jirto.
markaad ka fiirisid dhanka scientific ahaan jiritaanka warkan in xinjirowga dhiigga uu keenayo tallaalka iyo inuusan keenaynin keebaa badan?
horta walaal wax kasta marka sayniska wuxuu ku fiican yahay, marka xagga cilmiga laga hadlay wuxuu ku fiican yahay, marka shay la sheego waa inaad xaqiiqdiisanaad heshaa. marka warkan la sheegay ee wadamada Yurub ay qaybo ka mid ay ku joojiyeen tallaalka وما هي حقيقة بابا إلى إمكا وهي وحبة هي ريسيرش للمرسيو إن دوينها طلالك قاطع بارتان يسيسيرش للقسم أيو كد من الشوابت اللقات شواب مركا لكات شوابت اللقات هلو اللي يراد ووكينا أما مكيني كرايو مركا إن سواش لقات شواب وحي بانت ريسيرش للقسم أيو وقالوا هذا إنه ضدك عذر كان إنك ضدك قاطع طلالك أو كوي ميد لحنشروق دي قيينان وكوي من لكن ده إلى إمكا ملايين قف قاطع صد المليون وتتك بضم بقاطع دوني ده كيسك اللي صورنا للي يحنشروا بعين كينانا وحوين وحى صد قف قاس اثنين
كورن إنك شغاله عاصمات دولة كينيا ما قادتين طلالك
ها والله أنا أقول دمان أنت إذا بدنا نقاطعنا ينوى قاطع دوينك أنا وقاطعين ده واحد بقاطع إلى إمكا نسوارك نين مترتم
حدر أنت مركز قاطعتي
طلالك ولا المركز اللي قاطع قف وحدر مين مرغيض ويحنون أيان calaamadaha koban koolka ama hargabka ama deegaanada Soomaalida soo yaqaanaan durayga kala yuqub ku dareemaya nurqaxanoon aan caajis farabadan oo jirka uga jira meeshii laga mudo gacantii xanuunaysa
marka ma ka dhigantaa calaamadahaas
calaamadahaas waxay ka dhigan yihiin inuu jirku si fiican ugu respond garoobay ama jirku si fiican ula shaqeynayo talaalka oo muujinaysa haddii biri kugu dhacato cudurkii inuu jirkaagu u diyaar garoobay inuu cudurka iska difaacay muujinaya astaamahaas marka wax ku eed laba ilaa maalinnada laba cusho wax ku baabay way astaamahaas
marka adigu imisa goojad qaadatay
and dose kan waxan qaatay hal dose marka dose ku xiga qorshe wax weyn aan qaato 8 week kadib meel haas
qof corona uu ku dhacay oo ka bogsaday meeqa dose amal u qaadan kara
in dadka qaar ba isku hayo waxay leeyihiin maadaama qofku markii hore uu ku dhacay coronavirus ku oo jirkiisa xoogay difaac uu bartay in sida la iska difaaco coronavirus ka hay'adaha qaar ba aaminsan in qofku hal dose qaadan karo qaarna wali waxay ku adkaysanay in laba dose oo u baahan yahay waa marka laga hadlayo talaalka Oxford iyo ka Pfizer ka ee Jarmal ku sameeyay laakin ka chonis ka usuleeyaa wadanka Mareykanka laga isticmaalo isagu markii soo horab uu hal dose marka xaqiiqdu waxa weeyaan waa wax controversial oo aan wali xaqiiq aan lagu kala bixin oo muujinaya in aan dadku qaarna ay leeyihiin ama institutionadu ay leeyihiin hal dose u baahan qaar kana ay leeyahay labada dose wali uu u baahan yahay
Soomaali badan ba aad oga walaacsan oo aad oga cabsii qaba talaalka inay qaataan marka maxay tahay fariintaada maadaama aad qaadatay talaalkii dhaqtarna aad tahay oo isbitaalka Kenyatta Hospital Nairobi aad ka shaqeyso maxay tahay fariinta Soomaalida ku dhigaysanaysa meel walba ay joogan alla wadaagayso
horta walaal dadka Soomaalida ee talaalka qaadanayaan waxaan dareensanahay khatarta cudurka coronavirus ku iyo waxyeelada ay dadku ka baqanayaan talaalka inay ka dhalan karaan labada markasta waxa weyn waa dhibaatooyinka ka dhalanaysa ee coronavirus ka waayo wadankii maalin kasta intaas oo qof fudilaa cudurka coronavirus ka bedelna looma hayo marka bedel de la hayo muujinaya in cudurkii looga hortago ma jirto oo ilaa xilligan la joogo coronavirus ka dawo sax looma hayo waxa loo hayaa kaliya waa talaalada uu lagu la tacaalayo oo cudurkii hoos u dhig karay 480 wax dhigmo marka aanu taladan dadweynaha u gudbinay waxa weeyaan yaan laga baqan talaalka qofka Ilaahay wuxuu qoray waa dhacayaan laakiin xaqiiqda muuqatay waxa weeyaan ee hay'adaha dunida caafimaadka qaabilsan ay sheegayaan oo meel kastana ku cad dhibaato weyn oo waxa ka dhalan karaysa talaalka ma jirto ilaa imanka xaqiiqda muuqata markaan waxaan kula talinahaa talaalka yaan laga baqan cilmigu waa wax la yiraahdo cilmul cayn iyo cilmu tajriba iyo cilmu yaqiin cilmu tajribada iyo cilmu caynka markaad eegto labada waxay muujinaysaa inaana talaalka dhibaato weyn ku jirin mustaqbalka fog wixii dhici doona dawasaan u ogaanaad wixii laga diman doonto geeridaad waqtiga noqon doonto laakiin xaqiiqda waxa weeyaan talaalkaas inaanay dhib weyn ka muuqan dadka imika qaatay kii intaas oo kun oo qofba ilaa imika qaatay halkeyso la soo weerinayana ma jirto inuu dhibaato keenay ku keenay
kaas wuxuu ahaa Dr. Cusmaan Cali Gaboose oo Nairobi ugu warramayay wariyaha Khadir Maxamuud Xareed VOA Todo waxaad dhigisa doontaan xubinta dood gaaban iyo barnaamijka dhaqanka iyo hidaha qodobo kale oo idin hayna marka horese ku soo dhawaada warkii dunida qodobadii ugu waaweynaa iyo Xuseen Barre Aadan
Ogheyasha gaashaandiga iyo arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa gaaray magaalada Seoul ee dalka Kuuriyada Koonfureed. Ujeedada socdaalkan ayaa lagu sheegay inuu yahay wadatashi ku saabsan waxa laga yeelayo khatarta ka iman karta Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi. Labada xogeye ee Mareykanka ah ayaa ka hor intaanay Kuuriyada Koonfureed tagin sii maray dalka Japan. socdaalkan ayaa qayb ka ah dadaalka uu maamulka cusub ee Mareykanka uu ku doonayo inuu ku xakameeyo awoodda sii kordhisa ee Shiinaha, iyada oo madaxweyne Biden uu rabo inuu sii xoojiyo xiriirka ula leeyahay dalalka xulufada la ah ee ku yaala qaaradda Aasiya. Warbixin salaasadii shalay soo baxday ayaa shaacisay in sirdoonka Mareykanka ay sheegeen in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ay u badan tahay in uu si toosan u amray isku day lagu farageliyey doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadkii 2020. Warbixinta ayaa sheegaysa in Ruushka uu sameeyey isku day ah in uu farageliyo hannaankii doorashada ee lasoo dhaafay si uu u guuleysto madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Laakiin sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in ugu dambeyntii aanay dhicin saameyn wax ka bedeshay natiijadii kasoo baxday doorashada Mareykanka ee dhacday bishii November ee sanadkii hore. Warbixintan oo ka koobnayd 15 bog islamarkaana kasoo baxday xafiiska agaasimaha hay-adda sirdoonka qaranka ee Mareykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in Iran ay isku dayday in ay wiiqdo kalsoonida shacabka Mareykanka ee nidaamka codbixinta si uu u dhaawacdo in Trump mar kale uu ku soo baxo doorashada Mareykanka ee sanadkii hore. Washington ayaa lagu wadaa in ay toddobaadka dambe cunaqabatay in ku suurugto Moscow sababo la xiriira faragelin la sheegay inay ku samaysay doorashadii madaxtinimada ee 2020. Dowladda Niger ayaa sheegtay in dabley hubaysan ay isniintii 19 qof oo rayid ah ku dileen gobolka Telebari oo ku yaala xadka u dhexeeya Niger iyo Mali. Maleeshiyadan oo watay mootooyin ayaa rasaas oo dawo qaaday gaadiid ay la socdeen dad ka soo laabtay suuq xoolaha lagu iibiyo oo ku yaala magaalada Bani Bangu oo u dhow xadka Mali. Ilaa 18 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen weerarkaasi. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Lagu xasuuqay dadka rayidka ah, laakiin aagga ay dhibaatadu ka dhacday ayaa waxaa caan ku ah maleeshiyad mintidiin ah oo xiriir la leh ururka Daacish. Afhayeenka dowladda Niger Cabdiraxmaan Zakariya oo warka la xiriira xasuuqa dadkaasi loo geystay xalay ka akhriyay telefishinka qaranka dalkaasi ayaa ku dhawaaqay 3 maalin oo baroor dib qaran ah.
Mahadsanid Xuseen Bare Aadan oo warkii dunida inala socodsiinaya halkaa ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay dhalinyaro badan oo soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada kuwaasoo shaqo la'aanba aanay ay ku haysato gudaha dalka. Haddaba sidee shaqo abuur loogu sameyn karaa dhalintaasi yeesha saaran tahay mas-uuliyadda arrintaasi? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Faarax Cabdikariin Xirsi iyo Cali Maxamed Cali oo labadaba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Faarax.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Xasan Kaafi aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Runtii saan ogsoonahay ummadda Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradu heer weyn ayay ka joogtaa cadadka ama tirsiga shacabka Soomaaliyeed. Waxaan kale ogsoonahay dhalinyaradu inay la ildaran yihiin duruufo adag oo ay ka mid tahay shaqo la'aan. Arrimaha noocaas oo kale ah oo dhibaatooyinka waddanka soo wajaha cidda mas-uuliyadda leh ku dhacaysa waa dowladda. Dowladdu waa mas-uulkii ama waalidkii ama aabihii shacabka ayaa laga rabaa markaas inay ku jihayso waxa ay maaragtay u awoodo iyo waxa dantooda ah inay ku jihayso. Saa daraaddeed dhibkaad ugu weyn oo halkan ka hadlan waxa weeye baagmuudada haysata dhalinyarada Soomaaliyeed waddanka ka geysa gees. Saa darteed dowladdu marka sida muuqata wax qorsho ah oo uga degsan inay yareyso baagmuudada ma jiraan. Waxaa loo baahnaa in dowladdu markood ay sameyso xog aruurin maalinta ku saabsan dhalinyarada qaybooda kala duwan, heerarka waxbarashadooda, maalintay inay xirfado leeyihiin, inaba wax daraasada oo baaritaan oo xagga dowladda ka yimid oo ku saabsan dhalinyarada ma jirto. Waxyaalaha loo baahnaa oo kale waxaa ka mid ah dhalinyaradu ma wada noqon karaan jaamiciyiin ama dugsi sare. Waxaa loo baahnaa in la abuuro xirfadlayaal, loo abuuro macaahida farsamada gacanta, macaahida maalintay kalluumeysiga, kuwa maaragtay beeraha iyo qaybo kale oo kala duwan. Maana aragno inaba hal ay kaato wax muuqda oo dhankaas laga qabtay si dhanka farsamada looga dhisi lahaa oo isugu filan lahaayeen dhalinyaradu. Waxaan kaloo jiray mar walba dowladdu waxay ballanqaad u sameysaa shacabka Soomaaliyeed inay horumar u horseedi doonto, inay la dagaalami doonto maaragtay faqriga iyo baagmudada iyo cudurada. Sida noo muuqata aad bay u xadidan tahay inta shaqaala ah oo dhalinyaro oo dowladdu ay maaragtay isticab ku sameysay ama ay xareysay oo shaqo u xareysay. Siiba haddii dowladda xaggeeda loo salaabto dhowrka sano u dambeeyey ee dowladdu hal qof oo shaqaala ah ma isan qaadanin, taasoo niyad ballaaran ku keentay dhalinyaradii meel kasta ay joogaan. Marka labada dowladda ha noqoto heer federaal ama ha noqoto heer dowlad goboleed, way ku fashilmeen inay dhalinyaradii maareeyaan oo ay la dagaalamaan baagmudada.
Haye Cali
Xasan Kaafi, waad mahadsan tahay, waan u mahadcelinaya sidoo kale walaalkay Dr. Faarax. Xaqiiqdii aniga rayiga kuma raacsani, waxaan aaminsanahay dhalinyarada Soomaaliyeed in roolkii dowladda in wax badan ay dowladda ka qabatay haddana ay diyaar ula tahay, laakiin doorka meesha ka maqan uu yahay doorkii dhalinyarada laftooda. Tusaale ahaan, dowladda waa dowlad dadka dhan mas-uul ka tahay, haddana waxay diyaarisay maxuu ahaa dhalinyarada. Marka fiirisa levelka dowladda, leveladeeda kala duwan, dhalinyarada waxaa weeya hay-adaha haddii noqdaan amniga, haddii noqdaan muxuu ahaa hogaaminta, ayagaa u badan markaad fiiriso. Laakiin dhaliisha waxay iskale dhalinyarada laftooda oo loo baahnaa inay laftooda dhalinyarada waxbay bartay. Qofka marku wax bartana isagaa la rabaa inuu ishaga oo maarata uu la imaado muxuu ahaa xirfadiisii uu bartay inuu ku shaqeyn rabaa. Marka doorka ka maqan meesha wuxuu yahay in dhalinyaradii ay laftooda wax bartay, intay is aruursadaan ay la yimaadaan muxuu ahaa fikrado ay muxuu ahaa shaqaystaan. Tusaale ahaan, waddankeena oo waddan qani ah, siyaasad bis ah laguma tirsanaan kara. Waa in dhalinyartu maadaama ay wax barteen waa inay kalluumaysi ka shaqaystaan oo hadda cid hortaagnayn jirin, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa beeraha, waa inay ka shaqaystaan muxuu ahaa xirfadaha kale ee ganacsiga ah. Markaad fiiriso dadka ganacsiga bay barteen, Soomaalida ganacsiga aad ugu fiican tahay, dhalinyaro way dadkii fursado aad iyo aad u fara badan bay haystaan. Marka ayaga doorkooda laftoodii ayaa waxaa jira muxuu ahaa dhalinyaro aad iyo aad u badan xaggooda ah. Shaqada waxaa horseeda qofka marku wax barta inuu fariisto maahar, waa inuu shaqo abuurtaa. Shaqada lafteeda marka inuu dowladda ka wada sugo maaha. Dowladdeena waad ogtahay dowladda soo kacaysa muxuu ahaa kaabayaashii hadda dhismihii ku socdaan weeye, dadaalo badan wax loo diyaarinayna waa dhalinyarada wax baratay. Marka haddii dhalinyaradii ay dhahaan bis dowladdii baan sugaynaa, waan u taaganahay, ayna jirin mabaadii kicilinaysa dhalinyarada inay si toos iskooda u shaqaystaan ama shaqo abuurtaan, ayada laftooda dhaliil bay qabaan. Marka waxaan aad u dhaliilayaa doorka dhalinyarada laftooda inuu aad gaabis u yahay. Waxaan kula talinayaa in ay laftood si madax banaan dowladda mise wax ka sugin, si madax banaan laftood inay shaqo abuur u sameeyaan.
Faarax, waad maqlaysaa Cali waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada ay u jihaystaan dhinaca beeraha iyo kalluumaysiga oo ay iyagu fursado shaqo abuurtaan. Adiga maxaad ku diidan tahay arrintaasi?
Run ahaantii soo sheegay walaalkay Cali waa sax, oo waddanku dhaqaale uu leeyahay oo beero iyo kalluumaysi iyo waxyaala badan ayuu leeyahay. Laakiin waxaan kaga duwanahay dhaqaalahaasu weli waa dhaqaale ceeriina, dhaqaale macnaha bisil oo laga faa'iidaysan karo ma aha. Tusaale ahaan, haddii maanta la oran lahaa dhalinyaradu ha kalluumaystaan, macquul maaha qofka asagoon qalab haysan oo doon haysan oo shabaq haysan oo waxba haysan inuu baddi aado, wax dhici kara maaha. Saa darteed dowladdu waxay rabay inay diyaariso facilitieskaas ama qalabkaas, warshad yaroo samaysa doomaha kale iyo shabaqyada ay u diyaariso, ay u iibiso ama deyn ku siiso, kabacdi ayay suuragal noqon lahayd inay badda ka faa'iidaystaan. Sidoo kale waxaa la mid ah beerihii waxay laftooda u baahan yihiin kanaalo ma jiraan, meelba fatahaad ayaa ka dhacda, jidad loo marma lahan, matooro lagu waraabiyo iyo cagaf caafiya dadka ma haystaan. Marka waxay noqonaysaa qofku sidii dhowr qarni ka hor loo dhaqmi jiray, meeyo qofku yaanba ku falayaa beertii ama ciddiisi macnaha gacmihiisa la gelaya ciidda la gelaya. Saa daraaddeed waxaan usoo jeedin lahaa dowladdu inay samayso tirakoob maaragtay iyo dadka maaragtay takhasusaadka laftooda in la diiwaan geliyo oo baahida marwalba lagu beesgareeyo qolob meesha looga baahan yahay sidaas loo geliyo. Waxaa kaloo jira dhib kale oo ah maaragtay nidaamka cadaaladda ama maaragtay habka shaqo bixinta inuusan maaragtay xoogaa cadaaladda mararka qaar uu doonmarsan yahay oo ay dhacdo shaqaalaha dowladda lafteeda shaqaalaha ay qaadanayso inaan si sax ah uhufan aan loo soo bandhigin oo aan loo xayisiinin oo dadka si ay ugu tartamaan, taasoo marka keenaysa si hoose dadka mas-uuliyiinta inay u shaqaalaystaan ayagoo sababo maaragtay aan macquul ahayn mararka qaar usiganaya oo maaragtay aan maangal ahayn sababo amni sababo lamida. Laakiin inta maaragtay laga tirsanayo cadaaladdaas la'aantaas waxay dhaawacaysaa hankii iyo maaragtay niyaddii dhalinyarada oo u arkaya إن أقانتسي قف أن سود ذلك وهلكر معنا قف ذلك قصة باصي إنه هلكر قف مثلا قش قصة باصي كلو أن أقل من إنه باص كان بحيو كله صار درادة تاسو حاول دعوة استعلاف كذا رتشي يد ندونا جي ضفك أرضها أما قليلو أيكو سكوت استل هاين أما رتشي عقولنا لا لا هاين أي مشك صارسة
علي فارح وحق قضاء إن دولدو أي كجابسي إن دلنتهي أسمه يسوشق أبور أديك تاسمة نسنتهي
حسن كافي ونحسن تهاي مركز الغلاط دولد مرنبا كما قابلين محوها وحوق وشهد الانيضة الصومالية وهي دولد الانيضة الانيضة عباهان بولك المتدوات الشام وحليها ودليار هذه مركز الانيضة الانيضة دولد تقابيس دولد ما بكريسه مركز مرول با لفدبرت دلك اي دولد نمدى ودليار دليار وحنكور دليل هيا dalinyarada waa in ayaga ay shaqo abuur fadwa in ayaga marka qofka uu asaga isbanaax iskeena sababtoo ah hadii dawladdeena mar waxaan rabaa in mar walba shaqalaanta aan hada qeexeyna dalinyarada haysta waa inaan ku beesgareynaa dawladnimadeena hada jirta tabarteeda meesha ay joogto iyo shaqalaanta waa inaan isku beesgareynaa waxaan aaminsanahay xaqiiqdii marka aad u fiirisa nidaamka dawliga hada dalka ka jira in dalinyarada aad iyo aad muxuu aha ay wax badan ugu qabatay wulina ay wuli ay u taagan yihiin inay wax badan u qabtaan su'aal ahaan dalinyarada hadii la arka in dalinyaradii oo firfircoon oo howl abuur oo shaqo abuur ah oo fikireysa oo dadaalaysa oo dalkan haduu wax ku soo kordhinaysa la arka in dawladdi ay la teedi ay aad iyo aad maartay ay u sineysa muxuu aha motivation inay hor muxuu aha su'aal ahaan dawladda waxa jiray 2000 iyo muxuu aha 19kii 18kii laga soo bilaabay ilaa hadda 1500 dhalinyaro ee gobolka Banaadir ee dawladda shaqo u sameysay ayaa jiray oo muxuu aha sanadkii wad markuu ka dhamaaday contractigoodii uu dhamaaday haddana mar labaad loo cusboonaysiiyay haddana aan taaganahay haddana 1500 ba mar labaad dawladdu ay u sameeyneysa iyo kuwa kale ka badan mashruuc badan ayaa jira oo dalka la keeno oo dalyar Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ugu tarjumaan shaqooyin badan oo dadka jilibay qaban jireen baa hadduu lagu soo wareejiyay dalka marka uu iska liitiran kara nidaamka selection kama wax lagu dooranayo laakiin haddana meelna ma jiro dhalinyarada Soomaali qof aan Soomaali ahayn kama shaqeynayso iyo dhalinyar Soomaaliyeed ka shaqeynayso marka waxaan aaminsanahay dawladda way u heelan tahay wax badan way u qabatay dhalinyarada Soomaaliyeed haddana door ka dhiman ayaa wuxuu yahay dhalinyaradii oo is abaabushay oo la timaaday xirfado ayay rabaan in ay wax ku qabsadaan wixii ka dhimana dawladda diyaar bay u tahay hadii policy noqoto hadii qalab in muxuu ahaa iyo caawimaad noqoto laakiin waa in la helaa dhalinyaro banaanka in la kor taagan oo dhahaysa anagu waxaan u baahanahay dalka dalkaana u jeedo hadaan dhalinyarada istaagin dib uma dhismay
waxaan joognaa gabagabadii doodda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo faarax
halku wuxuu yahay waxa jirta maamaha Soomaaliya oranaysa quraan alif ka qalloocday albaqar kama toosoo marka waxa jira mushkiladan dhalinyarada haysta hoos in laga soo saxo oo ay ka mid tahay xilliga ay dadku yar yihiin oo waxbaranayaan waxbarashadooda in si sax ah loo toojiyo oo looga taxadaro in xirfado la soo baro ay hadhow ku shaqeysan karaan waxaa la mid ah xataa tacliinta heerta cadaad in dawladdu aysan gacmaha ka laaban oo ay soo dhex gasho oo kontrolso waxaa dhici karta wadamada dadku waxa la isticmaalaa suuqul camalka ayaa la qiimeeyaa suuqa dadka uu shaqadiga doonan iyo waxaa la isku aadiyaa dadka soo qalin jibinaya ayaa la isku fiiriyaa qaasa waxaa la fahmayaa dadku inay majaalka ay dooranayaan waxbarashada inay dib noqon doonto mustaqbalka in shaqo lagu helo saa daraad ayaa dawladdu marba xisbaysaa inay tiraa takhasuskaas lama geli karo ama arday badan lama qaadan karo laakiin takhasuska noocaas waa loo badan karaa xagga loo bato taas oo waxay qayb weyn ka saacaysaa qofkii mustaqbal loo qorsheeyay inuu maartay hadhow la kulmo oo uu dhibaato la kulmin saa daraad mas'uuliyadda boqolkiiba boqol waxay ku dhacaysaa dawladda si u maareyn lahayn wax ayda u yaala oo laga rabay dawladda aan la timaado
cali dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo kuna kugu muuqda
Hassan Kaafi halka wuxuu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel walba ay joogan in ay ka fikiraan wuxuu aha habka hadda ay u fikiraan habka duunay u fikiraan waa in dhalinyarada Soomaaliyeed ay arkaan dawladda ardan weeye dawladda qaali dawladda washeel ma ahan dawladda iyo tabarteeda way arkaan marka ayaga ayaa muxuu ahaa dhalinyar fresh ah ayaga potential ah waa in ay u arkaan dawladda doorkeedii inta karankeed inay qabatay laakiin doorkoodii ayaga ay ka muxuu ahaa ay la yimaadaan
mahadsanid Xasan Kaafi qoyste oo dooda gaabana la socodsiinaya halkaa ka dhageysanaysaan waa VOA Washington
dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhageystayaal toddobaadkii hore sidaan ku ballan qaaday kanina waa barnaamij ku saabsan maansada maalmaha roobdoonta ay maansayahanadu eebba ku baryaan ha yeeshee inta aanan taa u gelin aan ka hor mariyo dabeecadihii ay lahaayeen abaarihii soomaalida ku dhici jiray iyo basanbaas wixii ay bulsho weynta ku markan jireen siduu waayeelku u warhayo dhowr sano markay soo wareegtaba waxaa degaanada soomaalida ka dhici jiray welina ka dhaca abaaro ay dadka iyo duunyaduba ku naaftaan nasiib darro cilmiga saadaasha hawada iyo cimilada dalka lagama aqoon sidaa darteed shalay iyo maanta toona abaaraha bulshadu kama tabaabushaysato laba xilli roobaad oo isxiga markii la waayo ayuunbay ummaddu sansaan abaareed dareemi jirtay mid saddexaad markuu u raaco oo keliya ayuunbayna ogaan jirtay abaar ba'ani inay hareeraysay hababka isgaarsiinta iyo iskaashiga caalamiga oo aan jiri jirin awgeed siday maanta isugu furan tahay dunidu isuguma furayn sida waayadan la isugu gurmadana aadanuhu isuguma gurman jirin sababtaa darteedna abaartii dhacdaba waxaa xigi jiray geeri aan xisaab lahayn iyo macluul baahsan oo badanaa aan waxba laga qaban kari jirin si kastaba ha ahaatee waxay abaaruhu ugu daraayeen intii aanay soomaalidu baran ganacsiga badaha waxay ugu qoob cusraayeen dunida kale intii aanay xiriirka la yeelan xoolaha nool oo ahaa hantida qura ee ay lahaayeen baad iyo biyola'aan kolkii ay eber la noqdaan ayuu dadkuna gaajo iyo cudur u dhammaan jiray tolal dhan oo reer hebel loo aqoon jiray ayaa tusbax go'ay noqon jiray markaasoo tirada guud ee dadweynuhu aad u gaasidmi jirtay goortay tala fara ka haadana wixii la badbaadin karo ayay badbaadin jireen bar xoolaad iyo dalag beereedba goortay ku diimaan ayay dadka wixii maantaa uu socod ku harsan yahay u luudin jireen meel wuxuu nololah ay ku maqleen wixii kalena halkooda ayay uga dhaqaaqi jireen iyaga iyo maqaadiirta ayay isaga tegi jireen anoo gabana ayaa waxaan maqli jiray abaar diirata ah oo dalka ka dhacday awgeed in tal soomaaliyeed uu beri kob cillo ah kaga tegay dumar tiro badan oo macluul la dergan waayey waxay ahaayeen dumar markaas weli noolaa oo heblo iyo heblo loo garanaayo dumar ay ku jireen hooyooyin iyo ayeeyooyin miiran oo sara joog daayay fadhigii tahli kari waayey waxaa la yidhi xero ay u oodeen bay sidii xoolihii ku gureen dabadeedna intay oodafadii u dheereeyeen kaga dhaqaaqeen marahaygana si dhacdadaasi aanay xusuusta uga bixin balli meeshaas ku yiil ayay bulshadii arrintaas ogeydi naaga oodays u bixisay welina soomaalida qaarkeed ayaa taqaanoo agagaarkiisa degta dhinaca kalena sida ila tahay meel cillo ah lagama mala awaalin sheeke xariirooyinka soomaalida kuwooda dadqaratada ku saabsan sida dhegdheer iyo qaar kala midka ah mar walba oo sheekooyinka caynkaasiiyo ay igu soo dhacaanba waxaan iska kari waayaa inaan maleeyo wuxuun xidhiira oo ka dhexeeyey iyaga iyo abaarihii hanti oo idil uu dadku ku waayi jiray dalkana ka dhici jiray waa samale madana run ma wada noqdo waa tahay aanu noqdo maansada xilliyada abaaraha eebba lagu baryo ee roobdoonta ku saabsan raggii tiriyeyna waxaa allaha u naxariistay ka mid ahaa cadays ciise kaarshe oo ahaa saarowgii meesha sare soo gaarsiiyey hees cayaareedda saarka loo yaqaan gabaygana la soo simay waxay ahayd guyaashii 1946 ilaa 56 iyo abaartii ba'nayd ee waagaa dalka ka dhacday gobollada qaarkoodna baastaaley looga bixiyey beryahaas ayuu cadhaystiriye saar roob doon ah oo si qoto dheer uu eebba ugu baryey isla markaasna uu ku faahfaahiyey dad duunyo iyo dagaanba dhibaatooyinkii ay abaartu dalka ku haysay isaga oo adeegsanaya aftahamo kasta oo uu ku muujin karo baahida iyo jilicsanaanta ay ummaddu qabto ayuu soo bandhigayaa sababihii ay la ahayd inay soomaalidu eebba naxariistiisa ku mudan tahay kuwaasoo ay islaamnimadu ugu horayso wuxuu eebbe uga calaacalayaa abaarta darteed dagaal iyo habeen ba kuleelka lala harsan waayay oo lala hooyan waayay wuxuu ka murugoonayaa dhirta qaawanida isku wareysatay ee markay dusheeda ku qalashay ay caleentii ka wada biday dabadeedna u ekaatay wax aboor ka haagay marka xigana si uu baryadiisa u cusleeyo wuxuu ka cabanayaa taagdarida soomaalida wuxuu qirayaa inkastoo ay dowlad tahay haddana inaanay soomaalidu isu kaalmayn karin oo xukuumaddu aanay lahayn awood ay abaarta wax kaga qaban karto sababtoo ah iyadoo 4 sano oo keliya laga joogo gumaysi geesiseeye markuu dalku ka xoroobay wuxuu leeyahay eebbow haddaan soomaalina haysan ama naqaan eebbow sida qaramada hore u maray farsamooyinka lagu tartamaayo aqoon uma lihin eebbow waxaanu dhaqanaa waa xoolaha nool oo geeri ugu foolaadsan yahay iyagiina abaartii baa la tagtay eebbow caanaha iyo hidibka aan iyaga ka helo ayaanu weligeeya ku nooleyn maantase waa naga gabaabsi oo cayd iyo calool maran baanu ka simannay waxaanu nahay muslim muslimkana waad u hilisaaye eebbow maanta na furo oo na badbaadi wuxuu yidhi habeenkii lama hurdo dharaartii lama harsado cirkii waa hoolan yahay dadkii haahduu hayaa hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeye higliyo geedkii har weyn abaar baa hoolatoo haraad baa looga kacay cadow hoostiisa iyo hog baa laga soo baxo tallaabadu hor uma kicin haddaan haahaabad nahay abaar nagu haawatiyo hantaa turra kama baxnee hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeye qaramada horey u maray hub halisay suubsadeen dayaxay ha ahaansadeen anuuna xoolo aan horiyo horweyn aan soobsaniyo haleelo aan maallo iyo hilbiyo caanaan naqiin waa harag waxaan haysanay hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horey isaga oo aada moodo inuu ku kalsoon yahay ducadiisa in la aqbali doono ayuu meelaha saarka ugu dambeeya wuxuu carays ciise kaga baryayaa roobka uu soomaalida ugu deeqi doono inuu noqdo mid lagu naaloodo oo dadka iyo dalka aan dhibaato u keenin wuxuu ku xijinayaa kooxo tiro yar oo habowsan markii laga reebo ummadda inteeda badani inay tahay muslim quman sidaa awgeedna ay ilaahedgar ugu leedahay inuu roobkiisa ugu deeqo ugu dambaystana si isbihinbihini ku dhan tahay ayuu saarowgu eebba uga duraamanayaa roob ka da-a ka gees iyo ka gees dhammaan dhulka soomaalida roob dooga iyo tigaadda uu bixiyo lagu naaloodo abaarta iyo wixii ay dadka baddayna lagaga raysto wuxuu yidhi habeen roob soo hugmo hanqar iyo rida hilaac ugaartaa hawdka iyo haadkuba ay biyo helaan dadkuna haakaa la dhaho aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli kare allahayow nagu hago in doontoo hadaf jiro barkeen uu yahay habow hawraartii nebiga iyo hoggaankan haysanaa hooguhu waa 1 iyo 2 dhulkeennii hooyo waan ka wada haybaysanaa hagaag baan kuu baryayay mid aan loo gelin hayaan aanbala hoosta ugu jirin adaa noo heli kare rabbigayow nagu hago hargeysa iyo hurdiya hobiyi hoolaa wateer hareeraha haawinaa halkan iyo buurha kaba hiiraan meesha ay dhahaan habaas weyniyo hawaash intii geel laga hoyo hoggaan awr lagu qabto haybtii soomaalidu iyo hilbuhu ay ka hadlayaan hagaag baan kuu baryayay hirdoogle iyo caleen hodan adiga ahoo islaamka u hiiliye ilaahow na hanba qabo na soo hoob waa horeye dhegeystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ainoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebbo idmo
mahadsaned axmed faarax cali idaaje ayaa soo jeedinaya barnaamijka dhaqanka iyo hidaha haatana dhinacii heesaha
Do you?
ahaan idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinayaan sahre ciidla nuur iyo ibraahim xasan daanduray waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
waxaa ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. 20-kii bishii August ee sanadkii tagay Alexei Navalny oo uu ololeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa ee Ruushka dhaleecayana madaxweyne Vladimir Putin ayaa si xun ugu xanuunsaday duulimaad gudaha Ruushka. Intii uu ku bogsanayay cusbitaal ku yaala Jarmalka ayaa baaritaano suneed oo lagu sameeyay dalalka Jarmalka, Faransiiska iyo Sweden iyo ururka mamnuucidda hubka kiimikada ayaa muujiyey in Navalny lagu sameeyay nooc ka mid ah sunta dareemayaasha ee Novichok. Navalny markii uu bogsooday bishii January ee sanadkan 2021-ka ayaa waxa uu ku laabtay Ruushka, halkaas oo si dhaqsiya loogu xiray, maxkamadna lagu saaray, laguna xukumay 2 sano iyo 8 bilood iyadoo la tilmaamay inuu ku xadgudbay sii deyn damineed ee xukun dembi oo ahaa mil siyaasadeeyey oo lagu riday sanadkii 2014-kii. Bishan Maajo labadeedii waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa soo saartay bayaana in xogeeye Antony Blinken uu go'aansaday in dowladda Ruushka ay hub kiimika ay u adeegsatay muwaadiniinteeda, taasi oo xadgudub ku ah heshiiskii hubka kiimikada, iyadoo Mareykanka oo taasi ka jawaabayana oo barbar socday midowga Yurub uu cunuqabatay saarayo Ruushka. Mareyka waxa uu ku biirayaa midowga Yurub ee cambaareynta iyo ka jawaab bixinta isticmaalka xiriirka Ruushka ee hubka kiimikada ee isku daygii dil ee mucaaradka Ruushka Alexei Navalny bishii August ee sanadkii tagay iyo xarigiisii xigay ee Janaayo ee sanadkan, ayuu xogay Blinka ku yiri bayaanka qoraalka. Waxaa la wadaagaynaa midowga Yurub walaaca la xiriira kala tirsanimada Ruushka, waana soo dhaweynaynaa go'aanka midowga Yurub ee cunuqabateynta lagu saarayo Ruushka iyadoo loos geynayo mas-uuliyiinta cusub ee xuquuqul insaanka adduunka, ayuu yiri xogayo Blinken. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ballaarinaysaa cunuqabateyntii jirtay ee markii ugu horreysay lagu soo rogay Ruushka kadib weerarkii Novichok ee 2018-kii ee lagu sameeyey Sergei Skripal dalka boqortooyada Ingiriiska. Sidoo kale wasaaradda maaliyadda iyo tan arrimaha dibadda ayaa waxay cunuqabateynayaan shakhsiyaad badan oo u dhashay Ruushka iyo hay-ado la xiriira barnaamijka hubka kiimikada ee xiriirka Ruushka iyo difaaca iyo sirdoonka. Ruushka ayaa sidoo kaleeto waxaa lagu dari doonaa liiska waddamada loo diiday dhoofinta waxyaabaha iyo adeegyada difaaca. Dowladda Mareykanka ayaa waxay adeegsatay awooddeeda ay ku direyso baaq cad in adeegsiga Ruushka ee hubka kiimikada iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha ay leeyihiin cawaaqib xumo. Isticmaal kasta oo loo adeegsado hubka kiimikada waa mid aan la aqbali karin, waxayna kor imaanaysaa xeerarka caalamiga, ayuu yiri xogeeye Blinken. Mareykanka waxa uu si isdaba joog ah uu ku sifeeyey weerarka sharciyeed ee ka dhanka ah Mr. Navalny in uu yahay mid la siyaasadeeyey. Qiimeyn ay wadaageen saaxiibadeena G7 iyo maxkamadda Yurub ee xuquuqda aadanaha, waxaan mar kaleeto ku celinaynaa baaqeen ah in dowladda Ruushka si degdeg ah oo shuruud la'aan ay u sii dayso, Mr. Navalny, ayuu yiri xogeeye Blinken. taasina waxay ahayd su'aalo ka tarjumaysa aragtida dowladda Mareykanka.